Саннар, 17-ші бөлек. Харун қолтаяғының шешек атуы. Раббы Мусаға айтты. Исраилилер білен сейләште, әр рухтан бірәр дәнәй сәбіннен юлбашшылардан 12 юл таяғы жиып алып, әр бірсінің исімін өз таяғына язып қой. Әліви рухы таяғына Харун исімін яз. Әр рух башлығыннан бірәр таяқ болырға тиеш. Ол таяқларыны ұшырашу шатырындағы бұйрықлар сандығы алдына, мен сізге көрінген орынға қой. Мен кімні сайласам, шуның таяға бірленешек, шушылай етіп, мен Исраилілерінің сізден зарлануына шек қуяшақмын. Муса әлігі сөзлеріні Исраилілерге жеткірді, әм рух жетекшілерінің барысы оңа таяқларын берді. Рухлар саны бойынша әр юлбашшыдан бірер таяқ, барлығы 12 дәне таяқ болды. Шулар арасында Харунның таяғы да бар еді. Әлігі таяқларыны Муса шахитлық шатырына Раббы алдына кетірді. Икінші күнні Муса шахитлық шатырына кірді, әм шуны көрді. Харунның таяғы, Леви ұруғы таяғы бірленіп шешек атуғына түгіл, хатта бәдәм шикләуігі өстірірге үлгірген еді. Аннары Муса барлық таяқларыны Раббы алдынан алып шығып, Исраилілерге көрсетті. Һәр юлбашшы өзінің юл таяғын алды. Раббы Мусаға айтты. Бұйсын маушыларға кесәту белгісі боларақ, Харун таяғын бұйрықлар сандығы алдына қой. Үләсілері келмесе, меннен зарлануларын тоқтатырлар. Раббы нешік әмір еткен болса, Муса шулай ішләді. Исраилілер Мусаға айттылар. Міне біз үләбіз, хәләк болабыз, хәммә біз хәләк бола. Раббының изге шатырына яқынлашқан һәр кім үлә. Біздің хәммә бізге дә үләргә туры киләчәкме?